Continuăm să vorbim despre părintele, sunt ani foarte complicați, în aceea anii 50, începutul anilor 50, sfârșitul anilor 40, anii urâți, anul deceniu tragic, anii 50, deceniul cel mai urât al României, probabil de la popoarele migratoare încoace. Vă amintesc puțin așa, cum vă spuneam data trecută, comuniștii, cei 800, cam cât era tot Partidul Comunist, 800 de oameni din 1921, după 23 august 1944, s-au infiltrat în guvern, pentru că au participat și ei la debarcarea lui Antonescu, au fost și ei, ca din partea Moscovei, trimiși Moscovei la întoarcerea armelor. Și pentru asta au cerut voie să intre în guvern. Și au intrat și în guvernul Sănătescu, și în guvernul Rădescu, primele două guverne după aceea. Și au cerut totdeauna, au cerut totdeauna justiția, au cerut internele, au cerut securitatea și serviciile secrete. Asta i-a interesat pe ei. De ce? Pentru că vreau să pună la cale alegerile false. Cine se ocupă cu numărarea voturilor, cine se ocupă cu justiția și mai ales poliția și jandarmeria și toți ăștia care, oamenii care trebuie să aibă grijă acolo de treburile astea, trebuiau să fie în mâna lor. Și ei au cerut de la început această zonă și li s-a dat. Apoi cu ajutorul lui Andrei Ianuarovici Vyshinsky, care a trimis personal lui Stalin, a impus în România, a impus regele Mihai alegerea unui guvern de care m-a spus că era un guvern dezastros, un guvern Petru Groza, pe 6 martie 1945. Petru Groza era fiul unui preot ortodox din Băcia. Știți unde e Băcia? Când veniți de pe autostradă, mergeți spre Prislop și ieșiți spre Petroșani. De la Simeria ieșiți spre Petroșani, că trebuie să mergeți până aproape de Hațec ca să o luați pe Prislop. Primul sas sau al doilea este Băcia. Deci toate autocarele care merg la Prislop trec prin Băcia. Așa e, dar ca și fapte a făcut multe prostii. Să știți că s-a folosit puterea sovietică de el ca să facă tot răul. La început a fost nevoie de el pentru că țara nu putea accepta un comunist, un nenorocit, un om fără țară, fără neam, fără nume, fără... Și atunci trebuiau să pun un om neau de-al țării, să mai fie și fiul de preot, să fie și un preot cum era acela Constantin Burducea în... Nici cu steaua, nici cu crucea. Sau și cu steaua, și cu crucea. Și să fie tot felul de oameni care ar părea așa la prima vedere benigni, interesant, dar de fapt să fie tot niște lingușitori și lași, să se supună comuniștilor. Și Petru Groza a fost acel om. Aceștia au pregătit alegerile mincinoase pe 19 noiembrie 1946, chiar le-au pregătit, în sensul că și-au fost, până în momentul ăla, au fost uzurpatori, în sensul că au schimbat structura de administrație a țării, tot. Acolo la alegeri au fost falsificatori, în sensul că au falsificat alegerile. După aceea au fost lichidatori, în sensul că pe 30 decembrie 1947 l-au dat afară pe rege din țară și au schimbat România din regat în Republică Populară, au lichidat regalitatea și și-au sfârșit treaba. Deci în 30 decembrie 1947 s-a cam terminat cu ei, au fost dat jos și a venit un alt guvern condus de Gheorghe Gheorghiu. Deci, îl știți, ați auzit de el, care a inaugurat, începând cu anul 1948, perioada torționarilor. De atunci a început chinul în țară și arestările nenumărate, lagărele, închisorile, țara a devenit o închisoare mare. Acum puteau să se așeze la conducere, după ce pregătiseră Petru Groza și guvernul lor, să se așeze la conducere nestingheriți comuniștii, bolșevicii. Cei din vremea lui Groza se ascunseseră cumva, comuniștii se ascunseseră în spatele guvernului ăsta marionetă, dar acum nu se mai ascundeau. Acum, în 1948, au luat la conducere torționari în frunte cu Gheorghe Gheorghiu, deci fost ce era Gheorghe Gheorghiude? Și era fost electrician la Căile Ferate, român cu 4 clase. Asta a fost. El a condus țara, știți? Dar de oameni de genul ăsta aveau nevoie sovieticii. Toată puterea era în mâna agenților sovietici veniți în țară parașutați de avioanele ruse sau aduși pe tancurile rusești. Cum au venit, când au venit armata rușie. Și ca să vă dați seama, aș putea începe cu guvernul. Ca să vedeți că era mai mult de 3/4, nu erau români. Erau tot ce vrei în lumea asta, nu erau români. Și majoritatea erau agenți de genul ăsta, ucraineni, ruși, evrei, bulgari, de toate felurile puși la conducere. Dar o să vă fac numai la securitate. Deci securitatea care devenise cel mai important instrument în țară, mai important decât orice. Deci dacă securitatea zicea omul ăsta nu trebuie să slujească, nu sluja, putea să spună și guvernul, și prim-ministru, putea să spună patriarhul, ba da. Așa a fost cu părintele Arsenie Boca. Dacă securitatea a zis nu va mai sluji, putea să facă orice. Patriarhia și oricine altcineva, că nu a mai slujit. Primul director al securității, cum vă spuneam, a fost Pantelei Bondarenco, numit, românizat numele, pentru că era prea Pantelei Bondarenco. Ce legătură are? Au fost numele Gheorghe Pintilie, agent sovietic, evreu ucrainean, cu cetățenie rusă. Al doilea șef al securității după acesta a fost Alexandru Sergeievici Nikolski, agent sovietic, evreu basarabean. Nikolski, un monstru, a fost un monstru. Puteți urmări, a murit prin 92 sau 93 la Budapesta, a fugit din țară ca să nu îl prindă Revoluția și ce mesaje are și ce vorbește omul acela, pentru că l-au prins câțiva ziariști să întrebe ce ziceți, de ce. Deci dacă la vârsta aia de 90 de ani aproape vorbea așa și cum se exprima și ce spunea, și se lăuda, eu din neam în neam, noi am fost din neam în neam atei. N-am crezut în Dumnezeu, era o laudă chestia asta. Prim șef al Direcției de Informații Externe a fost Vasile Vâlcu, de etnie bulgară, Die, cum ar fi. Al doilea șef al Direcției de Informații Externe, Adalbert Isaac, maghiar, datorită lui se spune că la Die și în general la securitate în vremea aceea se vorbea mai mult în maghiară decât în românește, în București. Își adăsise tot slujba și maghiar. Ajunctul Die a Wilhelm Enhorn, evreu-maghiar. Șef Die era Mihai Gavriliuc, ucrainean. Șef al Direcției de Contraspionaj era Piotr Goncharov, alias Petre Petrescu, și-a schimbat numele. Și ăsta, evreu de nu știu unde și nu știu ce. Aceștia și mulți alții au fost parașutați în țară sau veniți pe tancurile sovietice. Majoritatea neșcoliți, tocmai de aceea răzbunătorii, invidioși, adică îi urau pe toți cei care aveau școală, aveau ceva, se pricepeau la ceva, la cei care își făcuseră averea cu mâinile lor. Îi urau pe toți aceștia. Doreau răzbunarea cruntă asupra unor dușmani ai poporului, așa numeau ei. Pe oricine care nu era în duhul lor, era dușmanii poporului. Erau dușmani imaginari mulți, la număr. Aici, asta e un cuvânt spus de un istoric. Zice, mulți la număr, unii dintre ei birocrați în activitate, acum a fost Brucan, au fost mai degrabă dresați decât educați. Unelte, oarbe, a unui regim despotic, pentru care legea făcută tot de ei se aplica după toanele sau dorința lor, bunurilor plac. Au atins contraperformanța profesională greu de la contraperformanțe profesionale greu de egalat, zice. Deci așa erau de... Nu se pricepeau la nimic. Încât au atins contraperformanțe greu de egalat în Republica Populară Română. În 1948 a preluat conducerea în țară un nou guvern. Aceștia se puteau instala fără să mai ascundă nimic. Cei din vremea lui Groza se ascunseseră, cum am zis. Asta, lucrurile astea le spune un ziarist. România era sub călcâiul puternic al cismei bolșevice, al Rusiei, și asta pentru că sferele de influență se trasaseră. Să vă povestesc cum s-a trasat, de exemplu, sfera de influență. Știți că marele putere, asta e frică așa acum, ele de fapt peste capul Europei sau așa, își trasează sferele de influență și după aceea fac ce vor. Și acum oamenii au ajuns să fie foarte asemănători cu oamenii din cel de-al doilea război mondial, cu liderii. Foarte asemănători. Și cum s-au trasat sferele de influență? În seara zilei de 9 octombrie 1944, deci nu se terminase războiul, războiul se termină în primăvara lui 45, Winston Churchill ajunge la Moscova, stă la masă cu Stalin și pe o bucățică de șervețel. Acolo la masă, pe o bucățică de șervețel, îi scrie lui Stalin în engleză și altcineva îi traducea un acord de împărțire a sferelor de influență și a pus așa. Eu vreau Grecia, ne trebuie Grecia totdeauna, Anglia, ea vorbea și numele Americii, și numele Franței, și numele... nouă ne trebuie Grecia, pentru că Anglia totdeauna a ținut la strâmtori, la zonele de maritime, la... Ne trebuie Grecia, deși Grecia era mult mai aproape de comunism decât noi. Știți că după aceea în Grecia a fost un război civil de lungă durată, în care comuniștii au fost învinși. Ne trebuie Grecia 90%, vă lăsăm vouă 10%. Dar vă dăm vouă România 90% și ne lăsăm 90%. Atunci s-a scris asta. După aia a spus Ungaria 50%, 50%, dar de fapt nu s-a ținut cont de asta, pentru că rușii unde intrau nu lăsau ei 50%. Au luat tot. Și la Polonia au zis ceva de genul ăsta. Polonia 75%, noi 25%, ei, rușii, și 25% noi. Dar nu s-a ținut cont și Polonia a fost luată toată. Bulgaria 75%, comuniștii 25% aliații, Iugoslavia 50-50%, de-abia, cred că la Iugoslav s-a ținut totuși seama de împărțirea asta 50-50%, numai pentru că era Tito și era foarte dur împotriva sovieticilor, dar dacă nu era Tito, nici acolo nu se ține asta. Și povestește după aia în memorii Churchill. I-am întins apoi șervețelul lui Stalin, care ascultase traducerea. A fost o mică pauză, vă dați seama cum se hotărăște soarta milioane de oameni. A fost o mică pauză, exact știți cum se zice în Apocalipsă, că înainte de începutul sfârșitului, înainte de marile grozăvii care vor veni peste lume, în Apocalipsă se zice că s-a făcut ca la o jumătate de oră tăcere în cer și pe pământ. E tăcerea aia. Și zice, a fost o mică tăcere. A fost o mică pauză, apoi el și-a luat creionul albastru și a făcut un semn mare de bifare, știți cum vă pe șervețel. Totul a fost rezolvat în mai puțin timp decât n-ar fi trebuit mie să scriu pe o foaie tot ce s-a întâmplat. Adică el chiar se bucura că, domnule, ce, exact ca Trump, ce repede am rezolvat. Am făcut, am vândut, am rezolvat treburile. Asta spune Churchill. Așa s-a întâmplat că pe o bucățică de hârtie între doi oameni s-a trasat destinul a multor popoare, a milioane de oameni, a câteva generații, mii și mii de oameni care au suferit cumplit după aia. Mii și mii și mii și mii, da. Nu avem nimic cu...
Nu avem nimic cu... Woodrow Wilson.
Față de el avem mult față de Wilson. Woodrow. Pentru că el a fost cel care a impus la discuțiile de pace de la Paris... și la Versailles, și la Trianon, a impus ideea asta că, domne, care sunt mai mulți? Nu, unde sunt mai mulți români, acolo ia să fie a românilor. Unde sunt mai mulți sârbi, acolo să fie a sârbilor. Că până atunci nu exista ideea asta. Era, domne, noi suntem de aici, suntem stăpâni de mii de ani, noi suntem ungurii, suntem aici peste, sau noi rușii suntem peste jumătate din Polonia. Și el a impus chestia asta și pentru asta am putut noi să scăpăm de nenorocirea asta, că altfel nu scăpam. Și atunci față de el chiar avem... Dar nici față de Churchill nu avem nimic cumva special, pentru că oricum ce a scris acolo Churchill a fost săracul, el a încercat chiar să scoată niște 10% procent. Dar oricum rușii nu-ți lăsau nimic din mână. Până unde au intrat ei și ce au luat ei era 100% al lor. Adică nu, asta a fost... Ce a făcut el a fost nimica toată. Și dacă se opuneau, probabil că începea sau se continua al doilea război mondial sau începea al treilea război mondial dacă s-ar fi opus. Am nimic cu el, dar oricum.
Mai există șervețel?
A, nu, l-a ținut, l-a ținut Churchill și spus că în Anglia, dar nu cred că mai există. Părintele Arsenie fusese adus la Prislov, printre altele, pentru a împrăștia mulțimile, ne întoarcem la Părintele Arsenie, pentru a împrăștia mulțimile ce se adunau la sâmbăta, au fost multe motive, v-am spus și pe acela de a propovădui între greco-catolici și toate astea, dar una dintre ele era că securitatea cumva a impus bisericii că să-l ia de la sâmbăta, pentru că se adunau prea multe mulțimi și prea mulți oameni și dacă se continuă așa, se va închide sâmbăta și că îi va aresta pe toți monahii. Și atunci, în disperare, mitropolitul Nicolae ia și duce la Prislop, o zonă singuratică, departe de orice oraș mare, o zonă mai ferită, cumva, nădăjduind că acolo va fi mai ferit. De fapt, și Părintele Arsenie dorea mult liniștea și singurătatea. M-am tot povestit că el, de fapt, de mic își dorea singurătatea. Și că și până să iasă la sâmbătă să vorbească mulțimilor, a stat închis și a trecut luni de zile, n-a vrut să vorbească. Până când Dumnezeu i-a, cumva, l-a îndreptat spre asta. Și ca să vedeți că el își dorea singurătatea, el ajunsese pe 25 noiembrie la Prislop, 1948, și pe 14 decembrie 1948 scrie o scrisoare la monahii de la sâmbătă, cumva ca să spună ce-i pe acolo, ce s-a întâmplat cu el, că doar erau ucenicii lui, foștii lui ucenici. Și pe 14 decembrie, deci la 3 săptămâni, scrie o scrisoare monahilor de la sâmbătă, în care scrie: pustietatea cea din afara locului de aici, constrângerea lui de a mă aduna în chilie, între scrierile părinților, mă umplu de recunoștință, către o cârmuire aceea de deasupra, adică securitatea și partidul și toți aceia care au hotărât să îl mute de acolo. Și probabil că se referea și la o cârmuire duhovnicească, adică la preasfințitul Nicolae Bălan. Mă umple de recunoștință pentru o cârmuire aceea din afară, cea de deasupra, care m-a scăpat puțin de îngrămădeala și de jefuirea de la sâmbătă. Adică faptul că oamenii îți luau tot timpul era ca o jefuire, știți? Adică la asta se referea. Jefuirea de la sâmbătă. Nu m-aș mai duce de aici, nici printre oameni n-aș mai ieși, dar nici pe ei nu i-aș lăsa să mă mai îngrămădească. Deci nu m-aș mai duce de aici. Într-un fel e un cuvânt profetic, că a rămas acolo, dar oamenii tot îl îngrămădesc acolo. A rămas și după moarte acolo. Nu aș mai duce pe de aici, nici n-aș ieși, dar nici pe ei nu i-aș lăsa să mă mai îngrămădească. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu oamenii. Și după aia le spui lor, fiți mângâiați, că de mult folos mă bucur să vă ajute Dumnezeu, Arsenie. Deci, fiți mângâiați voi, monahilor, că de mult folos mă bucur aici la Hristos. Stați liniștiți. Cu toate acestea, părintele n-a scăpat de avalanșa de oameni. Asta cel puțin în primii ani la Prislop, în primii ani 49, 50, 51 a fost o avalanșă de oameni, că cu cât fugea mai mult de oameni, cu atât parcă ei căutau mai mult. Și vă dau exemplu unui era omul care se ocupa cu cultele din partea Partidului Comunist. Era un fel de inspector cu cultele și care tot timpul superviza în zona Hunedoara pe Părintele Arsenie Boca. De ce îl căutau oamenii mai târziu într-o carte Părintele Calistos Ware, un convertit ortodox? El vorbește că părinții domnicești, dacă sunt mari, au această harismă a capacității de a iubi pe ceilalți mai mult decât pe ei înșiși și de a-și face ale sale dureri, de a-și face durerile oamenilor ca și durerile lor și neputințele oamenilor ca neputințele lor, și acest lucru îl simt mulțimile și că vin asupra lor, chiar dacă ei fac asta în cugetul lor, în inima lor, în trăirea lor. Lucrurile astea nu trebuie să, nu se văd neapărat exterior, nu totdeauna se văd exterior, dar oamenii le simt. Și ce zice acest împuternicit al cultelor, îl chema Paul Madincea, zice: în ziua de 14 septembrie 1950 este un hram al Cristopului, Înălțarea Sfintei Cruși, pus de Nicodim de la Tismană, Înălțarea Sfintei Cruși, primul hram. Deci în ziua de 14 septembrie 1950 s-a ținut hramul Mănăstirii Cristop din județul Hunedoara, asta scria securității la București, la care am luat parte, adică el trebuia să ia parte, că era inspectorul cu cultele. Pelerinii veneau cu trenul încă din 13 septembrie, din județele Făgăraș, atunci era județ separat Făgăraș, Brașov, Sibiu, Alba și chiar de la București și din Ploiești. Numărul pelerinilor a fost între 2-3 mii, poate chiar mai mulți. Influența acestuia, a lui Arsenie, asupra pelerinilor, este de neînchipuit. Faima lui a ajuns în toată țara. Cu această ocazie au venit chiar și pelerini de naționalitate maghiară și germană. Adică, și știți că există și o carte a unei femei, a unei familii de nemți, care s-au convertit care s-au convertit la ortodoxie. Și există o carte despre părintele Arsenie și chiar și părintele Ilinie Marga, care era neamț sas, din zona Sibiului și ei sunt convertiți așa. Deci el se mira că au venit și pelerini de naționalitate maghiară și germană. Zigmund primește scrisori nenumărate din diverse regiuni ale țării, în care îi se solicită diverse rugăciuni. Azi, mănăstirea Prislop este cea mai căutată și cercetată mănăstirea din Ardeal și Banat, zicea ăsta, și zicea să se ia măsuri. Adică cu toate astea, știți că noi avem impresia că la Prislop a fost într-o dată liniște și ce. N-a fost, în primii ani n-a fost așa. Și continuă și zice, acest lucru se datorează numai și numai faptului că la această mănăstire este stare Sfântul Arsenie de la Sâmbăta, a cărui faimă de sfânt începe să fie peste tot cunoscută. Și după aceea începe să spună, trebuie scos, trebuie dat afară, trebuie nu știu ce. S-au încercat multe feluri de compromitere a părintelui Arsenie Boca. Știți, v-am povestit data trecută în câte feluri au încercat Crăciun, Gheorghe Crăciun de la Sibiu, mare general de securitate, colonel de securitate, a primit de la Pantelei Bondarenco îndemn să-i se găsească părintele Arsenie motive de a fi închis. Și știți că acest colonel de securitate a încercat tot ce se putea. De exemplu, scrie într-o scrisoare securității de la Hunedoara, scrie, veți instrui 2-3 femei pe care le veți trimite la mănăstire în scopul de a fi compromis părintele Arsenie Boca. Adică de al... Nu știu. Înțelegeți ce poate fi. Acum, cei care vreți să aflați ce înseamnă asta, citiți cartea Nuvela Părintele Serghei lui Tolstoi, excepțional. După aia, al doilea, veți trimite în mănăstire oameni bine instruiți, deghizați, în țărani neauși, care se plângă de situația în care se află țara și se scoată de la el lucruri așa. De asemenea, veți trimite intelectuali sau în haine de preoți, îmbrăcați, care să-l tragă de limbă și să spună că ei sunt fugari din țară și că vor să fie să rămână acolo la mănăstire și el să-i găzduiască. Și nu reușește. Și totuși, cu toate acestea, chiar dacă n-a reușit, totuși liniștea Prislopului este tulburată. În noaptea de 16 ianuarie, spre 17, 1951, 10 oameni ai autorităților comuniste, îl arestează pe părintele. Acuzația îi se citește acolo, o misiune de denunți, mai precis, în anul 1949 a găzduit, începând din primăvară-vară, mai, până în anul 1950, în ianuarie, la mănăstirea Prislop, pe călugărul Leonida Plămădeală, care a fost condamnat la 7 ani de muncă, temniță grea, pentru legionarism. Și de ce l-a găzduit? Leonida Plămădeală ajunsese la Prislop în mai-iunie 1949. În acea perioadă a fost călugărit. Pe 6 august 1949 a fost răzvrătit diacon, iar a fugit de la mănăstire pe 20 ianuarie 1950. Cam la 6 luni a fugit din mănăstire. Și o să vă povestesc de ce. Fusese anunțat de fratele său Gheorghe că este căutat de autorități și că în scurtă vreme mandatul de arestare va ajunge la Hațeg. Și într-adevăr, mandatul ajunge pe 4 februarie 1950. Și că până la venirea acestui mandat, el trebuie să fugă, să plece, ca să nu fie prins. Atunci când el a plecat, părintele Arsenie Boca era într-o misiune încredințată de Patriarhul Justinian Marina la mănăstirea Bistrița din Oltenia. Antonie Plămădeală făcuse parte din grupul legionar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Între cei din grupul legionar sunt mulți cunoscuți, și Roman Braga, este și părintele Nicolae
Bordașiu
și mai mulți alții. Toți acești legionari au fost dați în urmărire de securitate începând cu 13 mai 1948, deci începând cu 13 mai 1948, toți erau dați în urmărire, majoritatea au fost prinși atunci, doi oameni au fost prinși, părintele acest Leonida Plămădeală, viitor mitropolit, și părintele Nicolae Bordașiu, care a fugit, s-a ascuns prin Arad, zona aia, Oradea, Timișoara, la diferite rude și a stat ascuns până prin 5-4 când l-au prins. Prin urmare, părintele Arsenie era vinovat de faptul că a ascuns și n-a anunțat autoritățile statului pe Leonida Plămădeală. Părintele nu a știut de plin că era urmărit și că era condamnat Plămădeală acesta. Chiar și faptul că n-a știut e faptul că a și cerut autorităților. Știi că el l-a făcut călugăr, nu se putea fără știrea autorităților. Faptul că l-a făcut diacon și a, cu episcop, cu tot ce trebuie, și după aceea a primit salariul de diacon, asta nu se putea fără cunoștință. Dar era o vreme în care încă lucrurile nu erau așa de bine, așa cum fac oamenii acum, se duc până nu s-au cuplat bine toate datele, fac credit și la Bancorex, și la, dacă mai există Bancorex, și la Banca Comercială, și ei n-ai avea voie, dar ei nu știu, n-au ținut legătura între ei și poți să faci două lucruri. Așa a fost, acum știu, nu mai poți face. A fost o perioadă când se făceau lucrurile astea. Ei, așa s-a făcut atunci, adică nu era o foarte bună informare în cadrul partidului și diferitelor ministere, pentru că încă erau la început, și se pare că părintele Arsenie n-a știut că acest om e condamnat și că și l-a foarte ușor, pe față, l-a făcut monah, l-a făcut, adică nu l-a ascuns pe acolo. Și asta se face că pentru acest lucru este închis, în timp ce Antonie Plămădeală se ascundea prin mănăstirea din Moldova, deci el fuge și se ascunde undeva prin mănăstirea din Moldova, la părintele Cleopa, la mănăstirea Slatina, părintele Cleopa atunci era la mănăstirea Slatina, și să vă povestesc de fapt ce se întâmplase. Părinții lui Antonie Plămădeală, Vasile Cântăresc Bisericesc și Elisabeta, erau refugiați din Basarabia după ce Basarabia a căzut din nou în mâinile rușilor. Ei s-au refugiat în țară. Trebuie să vă spun că acești oameni trăiau într-o frică totală, toți refugiații aceștia. La un moment dat, Rusia a cerut, Uniunea Sovietică a cerut ca toți acești oameni de pe teritoriul lor actual, adică ei aveau acum Moldova, să-i trimeată românii pe toți înapoi. Și acum aceștia urmau să fie primiți acolo ca niște trădători, că cum ai fugit de pe teritoriul sovietic, mama ta, și ai fugit la dușman, nu? Adică cum? Și oamenii aceștia urmau să fie aruncați în... Au fost trimiși, aici statul comunist, așa cum a fost el, prăpădit, totuși s-a făcut că trimite, dar n-a trimis. Și a lăsat, dar nu statul comunist în sine, ci toată administrația asta, cumva de jos, așa, oamenii, polițiștii care veneau să... Și o să vedeți că și la Antonie Plămădeală, un asemenea polițist, încurează lucrurile. Nu spun, zice, n-am găsit pe nimeni, nu era nimeni acolo, veneau și spuneau, măi, vezi că ești, trebuie să te duci în Uniunea Sovietică, mutați-vă în altă parte. Și se duceau, nu știu unde, până și oamenii ăștia, când auzeau de Siberia, ziceau, du-te, fugi și ascunde-te, fă ce știi, mă prefac că nu te știu. Mulți au făcut buletine false, cum au putut fiecare, au scăpat. Nu s-au întors decât puțini. Deci din sute de mii de oameni care trecuseră atunci, câteva mii au fost date înapoi. Nu câteva mii. Așa, dacă vreți să cunoașteți această perioadă, citiți cărțile lui Paul Goma, care și el era un refugiat împreună cu părinții lui din Basarabia și care vorbește în Arta Fugii, Arta Refugii, scrie el, așa se numește. Știți că Arta Fugii de Bach, el scrie Arta Refugii. Sau un din Calidor, că el acolo în Basarabia se numesc colidoarele Calidor. Nu? Și cum se tăia la Calidorul lui, în casa lui și cum se uita afară și cum a trebuit să plece din Calidorul ăla să fugă și să așa. Sau sunt mai multe cărți care la un moment dat am citit numai Goma vreun an de zile, mi-a plăcut mult, are stilul lui. Dar a fost și un om destul de greu de înghițit, în sensul că e greu de spus. Deci el a fost un om extraordinar, dar greu de înghițit de foarte de ceilalți, pentru că era revoltat prin excelență, în toate domeniile revoltate. Oricum, o să citiți și o să vedeți. De asemenea, puteți citi Gerla, de el scrisă, excepțională carte, el a fost la Gherla și povestește ce se întâmpla la Gherla. Deci dacă vreți să știți ce era la Gherla, citiți Gherla de Paul Goma. Și deci și acești oameni erau refugiați și acum vă dați seama ce necas pe capul lor. Ei erau Vasile și Elisabeta, Vasile cântăresc bisericesc, Elisabeta casnică, refugiați din Basarabia, locuiau în comuna militară, pe vremea aceea nu era cartierul București, era militar, și era o comună obișnuită militar. Și mai avea 5 copii în afară de Antonie Plămădeală, toți mai mici decât el. Ce însemna să-i dea afară? Și vedeți ce necaz au venit peste ei, că Antonia s-a apucat să facă la teologie legionarism, să participe la cuibul legionar de acolo și acum a intrat în vizorul securității. Și aceștia au primit în militari înștiințarea de la un milițian că Antonie Leonida trebuia să fie arestat, nu l-au găsit, n-a pe cine să aresteze, și că este condamnat la 7 ani de temniță grea. Și milițianul care trebuia să-l aresteze, ei au spus, păi nu, că e la mănăstire, la Prislov, nu știu, și a zis, uite, eu o stim de o săptămână, nu o să zic nimic. De-abia după o săptămână o să zic, am aflat că e la mănăstirea Prislov, merge și luați-l, până atunci înștiințați-l să fugă, voi știți. În sensul că era atât de gravă situația, încât dacă cumva familia ascundea, erau întorși și trimiși în Siberia, familia, și, bă, și polițistul ăsta, cum a fost săracul, i-a ajutat. Și le-a dat o săptămână grație și atunci fratele cel mai mare, Gheorghe, care era acolo, ei s-au dat, erau atât de săraci încât nici bani nu aveau de drum, și au împrumutat banii și au zis, Gheorghe, te duci la Prislop și îi spui la Antonie să fugă, să nu știu ce s-o fi gândit să facă. Și Gheorghe a luat banii împrumutați, a plecat la Prislop să-l anunțe pe Antonie, dar pe drum era frig. A ajuns la Prislop pe 16 ianuarie, un frig foarte crud, cum era atunci, toate iernile erau așa, știți. Și s-a mulăvit foarte tare, atât de tare s-a mulăvit, încât chiar dacă a venit cu anunțul ăsta, n-a putut fugi din prima zi, a stat 3 zile la Prislop să se mai facă bine Gheorghe, pentru că Gheorghe nu mai putea de bolnav ce era, și au fugit pe 20 ianuarie, părintele Arsenie Boca nu era acolo. De fapt, Gheorghe, ei se întorc înapoi și acest Antonie Plămădeală fuge prima dată pe la Patriarhie, vorbește cu patriarhul ascuns, să nu-l vadă poliția, vorbește cu un altul Bartolomeu, care era atunci ceva pe la Patriarhie, luase patriarhul acolo pe el și pe Andrei Scrima, vorbește cu el, acesta îl sfătuiește să meargă, auzise, el avea naș de călugărie, Antonie Plămădeală, pe părintele martir Daniel Sandu Tudor. Și Daniel Sandu Tudor era atunci retras, fugit din București, la mănăstirea Crasna, în Gorj. Dacă mergeți prin Gorj, este la un moment dat, cum mergeți așa de la Lainici înspre Târgu Jiu, mergeți și din munți și la un moment dat scrie Schitul Crasna. O luați pe stânga spre Novaci și intrați acolo. Acolo a fost Daniel Sandu Tudor o vreme și a fugit acolo Antonie Plămădeală. L-a ținut o vreme ca naș de călugărie al său, după care Daniel Sandu Tudor a trebuit să meargă la București, chema de securitate, deci nu mai are nicio șansă. Și atunci el a fugit în Moldova la părinții Paisie, Cleopa la Slatina, erau atunci la Slatina, o mănăstire care aproape de mănăstirea Sighăstria, dar acolo mutaseră, pentru că la un moment dat comuniștii au vrut să desfințeze mănăstirea Slatina și să o transforme nu știu ce. Și atunci patriarhul a zis, mutați o parte a obștii de la Sighăstria la Slatina ca să o țineți, să nu... Și acolo a mers părintele Cleopa și s-a format obște. Și acolo a stat Antonie o vreme. Asta s-a întâmplat. Despre fratele lui, atât de bolnav a fost, încât el a revenit acasă, dar n-a mai scăpat de boală, a continuat să bolească. Și undeva în mai a murit. de TBC. Am înțeles că s-a transformat în TBC boală, nu știu dacă se poate așa cea. Așa scriu ei. Oricum, a murit. Lui Antonie nu i s-a spus decât târziu de tot, fratele a murit pentru el, pentru că ziceau că să nu îl necăjim, să nu îl supărăm, să nu... Nu știu ce au gândit vieții părinți. Nu i-a spus și el nu știa. El spunea, el știa doar că în ziua de 1 mai fratele său împreună cu alți colegi s-au dus și s-au scăldat nu știu ce lac din București și s-au îmbolnăvit și a murit. Dar el nu știa că a murit pentru că a venit să-l anunțe pe el. Da. Ce vreau să vă mai spun? Deci asta a făcut-o, a plecat fără să spună părintele Arsene Boca, fără nimic. De fapt, eu cred că el nu i-a spus părintele Arsene Boca că el a fost legionar și că a făcut ce a făcut și că este condamnat. Și... da. El a spus mănăstirii, nici atunci la mănăstire n-a spus pentru ce a venit fratele Gheorghe. I-a spus părintele Dometie și altor câțiva frați care erau acolo că mă duc pentru că vreau să mă înscriu la București la doctorat. Mă duc cu fratele meu la București la doctorat. Și am mințit și pe ei. Probabil că nu se spuneau lucrurile acelea, erau lucruri foarte grave. În vara lui 1949, când venise de la București la Prislop, împreună cu Dometie Manolache, deci în vara lui 1949 venise, primăvara, mai, împreună cu părintele Dometie, Antonia Plumădeală de la București la Prislop, când venise la București de la Prislop, de fapt, el nu-și terminase cursurile la București, că din 48 mai era căutat deja, el nu-și terminase cursurile, stătuse ascuns prin București, nu știu pe unde ce făcuse, și că nu s-a mai putut, a venit la părintele Arsenie Boca să-l facă mâna. Deci nu și-a făcut cursurile din... Nu și-a luat examenele în ultima sesiune din anul 3 și tot anul 4 nu și-a... n-a fost. Asta pentru că era membru al grupului Cuibul Legionar de la Teologie din București și aceștia au început să fie arestați încă de atunci, din mai 1948. În primăvara lui 1949, părintele Arsenie, fiind, știți, în misiune, în primăvara lui 49, părintele era în misiune aici, în Cluj, zona pe la mănăstirile de maici, catolice, și atunci se pare că părintele Arsenie Boca, acesta deja venise la Prislop și spuseze, știți, n-am terminat, cum să termin, dar nu știu cum i-a spus și a spus cât știa părintele Arsenie, ce nu știa. Și părintele Arsenie a venit și a vorbit aici cu rectorul Academiei Teologice de la Cluj, cu părintele Sfântul Galaction Munteanu. Se pare că s-au cunoscut. Și se înțelege cu el ca să-l primească pe Antonie Plumădeală, să-i recunoască, nu știu ce, alea, să dea examenele toate deodată câte trebuie să dea și să poată da licența și se folosește de această legătură ca să-l trimeată în acea vară, iunie-iulie, aici la Cluj, și într-adevăr îi se recunosc examenele, își dă examenele care nu le-a dat, îi se trece cu vedere absențele și își va da, o să vorbim despre asta, își va da teza de licență aici la Cluj cu un profesor deosebit de care o să vă povestesc. Oricum, ceilalți colegi din Cuibul Legionar de la Teologie din București fuseseră în majoritate prinși și arestați, în afară de cum a zis, dar știu și el. Și printre aceștia care au fost arestați era și părintele Roman Braga, care cred că și el va fi declarat sfânt la un moment dat, care a fost în America și a spovedit-o până în ultimele... A murit acum câțiva ani și a spovedit-o pe maica Alexandra, vechea principesă Ileana României. Și acesta spune așa, Roman Braga. Roman Braga zice așa, în 1948 eu am fost arestat, judecat și condamnat pentru activitate legionară. Eu fusesem student la București și eram în Cuibul Legionar de acolo. În aceeași hotărâre judecătorească, cu mine a fost condamnat mulți alții, dintre care și Leonida Plămădeală, de asemenea în grupul de legionari de la teologie. Toți am primit 7 ani de muncă grea, de temniță grea. În august 1953, după ce eu am fost eliberat din colonia de muncă Peninsula de la Canal, m-am întâlnit cu Leonida Plămădeală la mănăstirea Văratec din Neamț. Atunci eu, curios, l-am întrebat, cum de ești liber? Vă dați seama, el a fost în pușcărie și alții toți și el era liber. Iar acesta mi-a răspuns că nu mai este urmărit de nimeni, pentru că la început i-a fost foarte frică, dar vorbind cu Părintele Arsenie Boca în vara lui 1948, când Părintele Arsenie Boca încă era la Sâmbăta, un călugăr pe care acesta l-a admirat, zice Roman Braga, Antonie Plămădela l-a admirat, acesta i-a spus că dacă vrei să nu te mai caute nimeni, depune un vot în fața lui Dumnezeu și fă-te călugăr. Și mi-a spus că așa a făcut. Și a luat cuvântul ăsta ca de la Dumnezeu și a fost convins că nu vom mai căuta nimeni dacă el să face monah și nu știu ce. S-a călugărit și de atunci chiar s-a hotărât să nu se mai ferească, să nu se mai ascundă și chiar că nimeni nu l-a mai căutat și l-a mai întrebat de nimic. Zicea acesta. Era în 53, în 54 va fi descoperit și prins până la urmă. Dar nu va sta în pușcărie decât câteva luni de... Foarte interesant. Dubios. La sfatul și demnul Părintelor Arsenie Boca, Antonie Plămădeală, i-au fost recunoscute notele de la București, la Cluj. Absențele i s-au trecut cu vederea. Antonie și-a putut da licența la îndemnul Părintelor Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca i-a spus și ce titlu de licență să ia și cu ce profesor. Și a fost cu profesorul Nicolae Balcă, cu titlul de licență despre profesorul Alexis Carrel. Profesorul acesta, doctorul acesta, profesor Alexis Carrel, era un... Mi se pare că a luat și premiul Nobel pentru medicină, el. Și era foarte iubit de Părintele Arsenie Boca. Dacă citiți Cărarea Împărăției, vedeți că el amintește de Alexis Carrel de mai multe ori. Alexis Carrel, el amintește mai multe ori pentru că Alexis Carrel a scris o carte, Omul Ființă Necunoscută, deosebită. În care povestește cum el, om care nu avea nicio legătură cu teologia, nu avea nicio legătură cu religia, nu avea nicio legătură cu nimic, având o clinică imensă pe mâna lui, observa că oamenii care sunt credincioși altfel evoluează boala și oamenii necredincioși altfel evoluează boala și că a observat la unii oameni că... Deci a văzut o influență a rugăciunii și a credinței asupra bolii oamenilor pe care nu avea nicio explicație științifică. Nicio explicație. Și are o carte întreagă în care spune despre asta în anii aia 20-30 era... Și Părintele Arsenie Boca foarte mult s-a folosit de carte și i-a spus lui Antonie Plămădeală să scrie despre Alexis Carrel și să o facă cu acest profesor Nicolae Balcă. Cine era Nicolae Balcă? Nicolae Balcă făcea parte dintre tinerii studioși pe care Mitropolitul Nicolae Balan punea ochii și le făceau burse cu care îi ținea în universități. El era din zona Tohanu Nou, Brașov, județul Brașov. Făcuse o școală normală la Sibiu numită Andrei Șagura, nu-i cea de la Brașov, o școală normală din Sibiu numită Andrei Șagura, după care a făcut Facultatea de Teologie din Sibiu. Aici a fost detectat de Nicolae Balan și îl trimite, pentru că era foarte bun la filozofie și la pedagogie, îl trimite la Iena, în Germania. Ajunge în 1930 la Iena, unde va studia filozofia și la Heidelberg până în 1935, când își dă aici teza de doctorat în pedagogie cu un mare profesor, Peter Peterson. Face parte dintre puținii care l-au audiat în direct pe Heidegger acolo. E un părinte de prin Germania care în prima oară trebuie să ajungă acolo și deci face o lucrare de doctorat cu Peter Peterson în pedagogie, are multe cărți despre pedagogie excepționale și în 1936 este făcut și diacon la Catedrala din Sibiu și slujește vara între sesiunile, între cât învăța la Iena, sluja la Sibiu. Și cine mai sluja la Sibiu în sesiune, așa, tot un diacon, Părintele Arsenie Boca, și acolo s-au cunoscut. Acest profesor, puțin cunoscut, dar deosebit, să știți, deosebit, Nicolae Balcă, ajunge să fie, până în 1947, inspectorul general al învățământului religios din Arhiepiscopia Sibiului, În 1948, când se desfințează religia, nu mai este, nu mai poate fi. Și în 1948, când el nu mai era deja inspector, el preda acolo la Facultatea de Teologie din Sibiu, când nu mai este inspector, îl cheamă și îl aduce la Cluj, rectorul de la Cluj, Galaction Munteanu, și el rămâne la Cluj profesor de pedagogie catehetică și omiletică din 48 până în 52, acest Nicolae Balcă. Și părintele Arsenie Boacă, când a fost pe aici, pentru că îl știa de mult și fusese diacon împreună, s-a întâlnit numai cu Galaction Munteanu, ci și cu el, și așa că l-a trimis pe Antonie Plămădeală la acest Nicolae Balcă și au făcut împreună o teză de licență despre Alexis Carrel și așa dat-o atunci, am câteva săptămâni, totul s-a făcut foarte repede. L-a ajutat imens. Nicolae Balcă, după desfințarea facultății de la Cluj de Teologie, pleacă la București și rămâne profesor de pedagogie și de omiletică și de catehetică la Teologie în București până în 1970, moare în 1983. Ce se spune despre el, cei care l-au cunoscut, că avea o capacitate imensă de înțelegere filozofică, pentru că, na, audiase mari, făcuse parte dintre cei care îl audiaseră pe Heidegger. Singurul român care l-au mai audiat pe Heidegger a fost Constantin Noica, Alexandru Dragomir, Vintilă Horia, Constantin Oprișan, de care v-am povestit când am mers la închisurile comuniste, Petre Pandrea, Ernest Bernea, tatăl lui Bernea, cel care a făcut Muzeul Țăranului Român, și Petre Țuțea. Aceștia au fost cei care l-au audiat pe Heidegger. Și acest Nicolae Balcă. Îi plăcea foarte mult fizica atomică la Nicolae Balcă. Deci era un om deschis pe toate. Și să știți că asta era una dintre plăcerile părintele Arsenie Boca. Deci avea cărți multe despre fizica atomică și plăcea să citească la un nivel foarte înalt. Și avea oameni cu care se întâlnea și discutau. Și se pare că și cu Nicolae Balcă îl unea chestia asta, le plăcea. Da, revenind. Nu știu cât a spus Antonie Plămădeală, părintele Arsenie, despre motivele pe care, de ce era urmărit, de ce era cercetat, nu știm. Rămâne o... Era căutat de securitate încă din mai 1948. Probabil că Antonie îl căutase special pe părintele Arsenie Boca la Sâmbăta, cât părintele încă era la Sâmbăta și spusese pe cazurile lui și părintele atunci a spus cuvântul ăla, dacă vrei să nu mai fii urmărit, fă-te monah, dedică-ți viața lui Dumnezeu și Dumnezeu te va feri de toate, ceea ce s-a și întâmplat în viața lui. Poate că a fost, cum să zic, rugăciune părintele Arsenie Boca, că altfel nu-mi explic cum un om, nu-mi explic decât în două cazuri, ori colaborez complet și deplin cu securitatea, ceea ce totuși nu vine să cred că ar fi făcut o. Se poate și atunci te lasă securitatea, spui tot și tot ce ai făcut, tot ce ai trăit, spui și mai în plus dacă e nevoie și atunci te lasă în pace. Poate să fie real, pentru că imediat după aceea el a și mers la Antonie Plămădeală, a fost printre primii mari bursieri de la Oxford ai României, deci nu știu ce să zic, dar era foarte greu să pleci în străinătate altfel. Și ori minunea părintelui, Nu știu ce să zicem. Și atunci ar fi spus părintelui în vara lui 48 despre faptul că e urmărit. Și când a fost în vara lui 49, el vine la Pristop, împreună cu Dometie Manolache, prietenul său, oameni cunoscut al său, nu era prieten neapărat, și intră în monahism acolo, după care pleacă în grabă și în fugă în 1950, 20 ianuarie pleacă. Nu mai dă niciun semn despre părintele Arsenie Boca. Foarte interesant. Data viitoare o să vorbim despre asta. Nu mai dă niciun semn despre părintele Arsenie Boca, ce face, unde s-a dus, de ce a plecat. Și părintele Arsenie Boca e obligat după aceea spre martie, aprilie să anunțe autoritățile bisericești că nu mai a plecat de acolo și că să-l scoată din plată, să-l scoată din toate și autoritățile hotărăsc fratele lui din diaconat și din monahism. Adică cum fugi așa? Unde fugi? Fără ascultare, fără nimic. Și a fost scos din monahism și din diaconat. Tot așa de interesant este cum a reușit să redobândească toate aceste... Oricum. Da, e mult de spus aici. Oricum, atunci când a plecat, Antonie Plămădeală s-a dus prima dată la Patriarhie și s-a întâlnit cu un altul Bartolomeu și cu Andrei Scrima. Și se pare că a vorbit de rău de părintele Arsenie Boca, că vrea să desfințeze mănăstirea, că vrea să facă de maici, că nu știu ce. Nu le-a spus adevăratele motive pentru care el este căutat și pleacă și a fugit de acolo. A zis că el a fugit pentru că este mănăstirea o să fie de maici și că nu știu ce. Vă spuneam data trecută că s-a impus cumva să fie de maici mănăstirea. Era să nu mai fie stareț. Asta spunea Crăciun și asta i-a indicat, le-a indicat la biserică. Bisericii să nu mai fie stareți, pentru că se adună prea multă lume și biserica nu avea decât două moduri de a fi. Ori îl dă afară și aduce un alt stareț, ori îl lasă pe el și face mănăstire mai și el nu mai este stareț. Adică el este doar... Și a ales poziția asta, a doua. Dar el zicea că ne-am simțit jigniți, asta mi-a spus-o și mie Antonie Plămădeală când m-am zis, acum era la bătrânețile lui și mi-a spus, nu l-am înțeles. Noi eram copiii lui și el ne-a lepădat, zicea, adică de ce nu ne-a ales pe noi și a ales pe maișile acelea? Care erau niște nimeni. Era destul de dur, așa, față de bietele maicile acelea. Mai ales cu maica Zafira era să n-audă de ea. Și ea se simțea ca un fel de lepădat, că a fost lepădat de Părintele Arsenie Boca, că de ce a ales mănăstire de maici. Și asta a spus și Părintelui Înaltului Bartolomeu, asta a spus și lui Andrei Scrima. După aceea s-a dus și a spus același lucru, a fost la câteva ședințe ale Rugului Aprins acolo în București atunci când era căutat. A spus lucrurile astea, îndoielile lui, gândurile lui. Așa s-a dus la Daniel Sfântul Tudor, i-a spus aceleași lucruri. S-a dus la mănăstirea Slatina și a spus aceleași lucruri Părintele Preopa, Părintelui Arsenie Papa Cioc, toți care erau acolo. Și toți aceștia au rămas așa cu o îndoială foarte mare legată de Părintele Arsenie. Ce se întâmplă acolo, auzi? A rămas cu niște maici, desfințează totul, rămâne numai cu ele. De atunci a intrat în inima lor gândul ăsta, să știți. El a fost cel care, în altul Bartolomeu spune, a venit și mi-a spus Antonie. Mi-a spus Antonie, ceva nu-i în regulă. Și pe aceea am văzut până la sfârșitul vieții pe acest Antonie cât de trist era. Zicea, datorezi totul, Părintele Arsenie mi-a zis. Datorezi totul. Și că sunt în viață, și că n-am fost închis, și că sunt monah, și că sunt ierarh, și eu n-aș fi fost dacă nu era el. Dar zice, și totuși nu pot să-l iert pentru faptul că... Deci era un fel de ciud, așa, de obidă, de gelozie, așa, că tatăl l-a lepădat pe el și l-a luat pe alt fiu sau fiică mai bună decât el. Și nu pot să uit cât de aspru vorbea de maici. Că niște neștiutori, niște... Nimeni! Eu eram un știutor, eu eram un nu știu cum, eu eram un... Și el n-a intrat la pușcărie, dar Părintele pentru el a intrat în, atunci și a fost închis pentru el, știți, un an de zi. Ăsta a fost motivul închiderii. Pot să zic lucrurile astea că a murit dânsul, așa n-am putut să zic mult timp, am trecut, că n-avem ce face, dar n-avem cum să nu zicem. Ce știu, cât știu, nu pot să spun că e adevărat, dar să știți că de atunci au început bârfele. De atunci au început. Și atunci a intrat și în mintea părintelui Stăniloae, acest, el era deja la București, deja la securitate oprise toate legăturile între ei, scrisorile trimise de părintele Cleopa de la Sighăsuia și Slatina n-au mai ajuns la părintele Arsenie Boca, ei au zis, de ce nu ne răspunde înapoi, au ajuns la securitate, sunt și acum în dosarele securității, și toate astea au accentuat dubiile legate, până și părintele Stăniloae a început să se gândească ce se întâmplă. De ce? Dar uitați ce înseamnă bârfa și răutatea așa și mai ales invidia, pe care am văzut-o până la sfârșit la el. Era o invidie și zicea acolo la sâmbătă am cunoscut eu adevărul, acolo la sâmbătă și m-am răscumpărat față de sâmbătă, am construit această mănăstire, că Antonie am construit mănăstirea. Am făcut-o. Dar cumva cu părintele Arsenie nu s-a împăcat, nu s-a mai împăcat, nu știu, nu l-am mai putut ierta, nu l-am mai putut... Și dovadă că el era deja mitropolit al Ardealului în anii 80, mitropolit al Ardealului. Și Părintele Arsenie Boca a scris două sau trei scrisori în care cerea să mai fie lăsat să se îmbrace în veșmânt, să mai fie lăsat să slujească o dată. Și el a făcut parte din sinodul care a spus nu, nu, nu. Înțelegeți? Probabil că dacă era o poziție foarte tranșantă a unui mitropolit în fața securității, poate că se putea face ceva, dar n-a fost. N-a fost. Deci el nu a acceptat asta. Și lucrurile astea trebuie spuse. Da, trebuie, se vor afla. Se vor afla în timp. Acum nu le înțelegem. Eu am avut marea șansă că i-am cunoscut. L-am auzit, l-am cunoscut pe el. Mi-a spus ce gândește. L-am auzit în conferințe despre Părintele Arsenie Boca, vorbind. A venit să vorbească despre rugul aprins aici la Cluj. Antonia Plămădeală. A ținut cea mai frumoasă conferință ce am auzit-o vreodată. Adică cea mai clară, cea mai concisă, cea mai serioasă, cea mai așezată. Niciun cuvânt în plus, niciun cuvânt în minus. Se simțea influența Părintele Arsenie Boca. Adică la Părintele Arsenie Boca nu era un plus. Așa era el. Deci, perfect. Nu am văzut, n-am avut niciodată așa conferință. Nici la Mireni, nici la așa. N-am mai auzit după aceea. Dar continua să zică, nu l-am înțeles. M-a lepădat. Continua chestia asta. Da. Dar, într-un fel, văzându-i mândria asta și bățoșenia până la sfârșit, cu toate că trecuse prin atâtea și era mijlocolit și așa, m-am gândit, Părintele Arsenie a ales între smerenia femei răpădite, cu mia, amărâtă, fără scudii, fără nu știu ce, și a ales smerenia acelei femei, a acelor femei, decât mândria acestora care, până la bătrânețe, nu puteau să uite, nu puteau, și Dometi a rămas acolo încă vreo 2-3 ani, nu? Adică a rămas acolo, nu a plecat, nu l-a spus nimeni. A devenit al doilea slujitor al mănăstirii de maici. Putea să rămână și el dacă vrea. Bine, nu putea dacă e vorba că căută deja securitatea acolo. Pe 4 februarie s-a prezentat securitatea la mănăstire să-l ia. Și nu l-a găsit. Da, dacă aveți întrebări... Da? Este pe internet filmul cel puțin cu Nicolski. Da, da, da. Este, este. Urmăriți Alexandru Nicolski. Alexandru Nicolski, un monstru. Un monstru... De fapt, el este cel care a inventat fenomenul Pitești. El este cel care... El și cu Surcanu s-au sfătuit. El l-a gândit, l-a adus din prin Rusia, de pe acolo, de pe nu știu ce, de la Marea Mănăstire... Este o mănăstire în Moscova, în mănăstire, de la Marea Închisoare din Moscova, unde erau închiși Lublianca, sau nu știu cum se numea. Este o închisoare îngrozitoare, unde au murit zeci de mii de oameni. Cum? Da, cred că Lublianca. Ei, acolo se practicau tot felul de torturi de neînchipuit. De neînchipuit. Au fost tot felul de încercări, dar sau la un nivel de celulă, de, nu la nivel de penitenciare. S-au făcut niște... Ei, și de acolo, de acolo a învățat el niște tehnici, a auzit, a învățat, s-a dus, a studiat, că se făceau cursuri, ca KGB, cum se face, ce se face. Și el era agent sovietic și a adus aceste idei pe care după aceea le-a sporit, le-a crescut, le-a și l-a învățat pe acest Surcanu, fost legionar, devenit comunist, comunist cu râvnă, dar totuși neiertat de partid și închis, promițându-i se că dacă face treabă bună acolo, îl va elibera și nu știu ce. Și a făcut treabă, a făcut treabă bună. Și asta s-a întâmplat în Pitești. Nicolski a fost cel care povestesc cu groază deținuții din Pitești, când venea Nicolski, se știa, auzeau șoșotelile, auzeau cum se pregătesc, auzeau cum intră mașina în curtea închisorii și era chemat Țurcanu și Bogdanovici și încă cineva. Veniți, veniți la, ca și cum ar fi chemați niște deținuți la anchetă. De fapt, erau chemați să vorbească cu Nicolski, să se spună cum a făcut, ce a făcut, care și după aia se știa, toată închisoria știa că urmează altă etapă a chinurilor. Deci dacă vreți să vedeți pe creierul care a gândit acele monstruozități, să le vedeți pe Nicolski.
Și nu este adevărat că Țurcanu s-a schimbat în ultima clipă înainte să
moară? Așa se spune, nu știu. Se spune că, da, atunci când i s-a făcut un, s-a înșerat un proces și ca să nu cadă partidul, pentru că s-a auzit în străinătate ce se întâmplă și totuși comuniștii vreau să aibă o imagine bună în străinătate, să spun că ei sunt o țară liberă, ei nu fac așa ceva. când s-a aflat și au fost oameni care au reușit să iasă afară și să spună, n-au mai putut să nege și atunci au spus că nu, sunt niște legionari nebuni care fac ei chestiile astea de capul lor, așa numai ca să murdărească obrazul Partidului Comunist și a Societății Multilaterale Dezvoltate Române și fac chestiile astea și se omoară între ei acolo ca să se audă că uite ce face Partidul Comunist, dar ei nu... Și atunci l-au pe el, pe Surcanu, pe Bogdanovici și pe alții și pe câțiva orice n-ar de amărâți că băteau la uși și se uitau pe vizetă, pe ăștia i-au luat și i-au terorizat, i-au închis, i-au bătut, i-au... Și atunci probabil că se spune că Țurcanu se auzea cum urla și îi părea rău de tot ce făcuse, pentru că și-a dat seama că comuniștii se dispensează de el ca de un gunoi. Că partidul la comunist la care el visa și la societatea aia perfectă nu există. Și atunci i-ar fi părut rău. Așa spun unii, dar nu avem dovezi clare. Cum să luptăm cu invidia și cu gelozia? Foarte greu, foarte greu. Dar să știți că duce la dezastre. Invidia și gelozia l-au omorât pe Hristos, până la urmă, că farisei și cărturarii și mai marii preoților, asta e. Prima ucidere din lume a fost din cauza astea, între Cain și Abel. Prima cădere a omului, aceea a Evei, a fost din pisma diavolului, care a vrut să-l vadă pe om căzut. Deci se pare că e foarte greu de lupta cu ea și l-avem toți. Deci să nu creadă vreunul că nu are, l-avem. Numai că la unii se descoperă mai repede sau mai târziu. Pe cei care li se descoperă mai repede au șansa să-și dea seama de felul ăsta, de fi să lupte cât mai mult. Cei care nu, și poate că sunt unii care nu-și dau seama, s-ar putea să trezească acolo, înaintea morții, cu un monstru ascuns în spate, cu care trebuie să lupți. Eu zic să nu ascunde nimeni că avem firea asta și că deocamdată nu ne-a ieșit la suprafață complet pornirile astea, dar altfel, dacă se ivește și Dumnezeu îngăduie, este din noi ceva monstruos. Dar când zic Dumnezeu îngăduie, zic cu multă dragoste îngăduie, pentru că acei oameni au șansă să scape. Cei care nu îngăduie, fiind așa de slabi încât n-ar putea lupta cu ce se descoperă în ei, nu știu ce se va întâmpla. Adică, nu știu, nu vreau să mă gândesc. Dar oricum toți îl avem și e monstruos. Părinte, putem să-l chemăm pe Părintele Arsenie noi, ca fete, atunci când ne întâlnim uneori cu această poziție a bărbaților? Da, puteți și pe Părintele Arsenie Boga, care a făcut această alegere foarte grea și pentru care a fost vorbit de rău toată viața, inclusiv de oameni din familia Părintelui Stăniloae, de toți, pentru asta a fost vorbit de rău toată viața. Pentru că așa a fost vorbit de rău și Nectarie, al doilea sunt Nectarie, care tot din cauza asta a fost persecutat și vorbit de rău că a făcut Bunăseara de Maici din Neghina. Și Părintele Serafim, Sfântul Serafim de Sarov, care la fel, nu vă dați seama ce persecuții, ce vorbe grele, ce bajocuri suporta pentru asta, pentru că s-a străduit să facă Bunăseara de Maici și să le aibă ca ucenice. De fapt, cred că Părintele Arsenie Boca i-a urmat Părintelui Serafim de Sarov. Asta, de fapt. De fapt, se aseamănă. Nu e întâmplător cel cu care se mai întâlnea și vorbea. I-a urmat. Da, puteți să vă rugați acestor trei mari sfinți. Așadar, e mai greu să fii și cu Dumnezeu și cu oamenii, după cum spunea Părintele Arsenie Boca? Da, da, e mai greu. Dar nu, soluția nu este să te retragi. Dacă îți oferă Dumnezeu șansa asta, da. Dar nu asta e soluția, că tu singur te retragi undeva și fugi. Și cumva să fii între oameni ca și cum n-ai fi. Înțelegeți? Adică, cum zic monahii, să fii rece, adică cu toți și cu niciunul. Cu toți și cu niciunul. Sau cum zicea Părintele Arsenie Boca mai la sfârșit, eu printre oameni sunt ca printre copaci. Adică rece treci printre oameni și nu rece cu sufletul, faci cât poți, dar nu te legi cu sufletul de oameni. Și nu te lași legat. E foarte greu, dar vă propun asta și credeți-mă, e cea mai mare dragoste față de oameni dacă faceți asta. Altfel, le veți face foarte mult rău și vi se va face foarte mult rău, pentru că nu... E mai bine așa. Dar despre asta vorbim altă dată. Cred că acesta, dacă mai aveți o întrebare...
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Shapura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafinii, care părăstii Crăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze.